أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم هذا المكان ليس بمكاني وهذا الشأن ليس بشأني فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت السلام عليكم құрметті мұсылмандар. Бүгінгі мына жұмамыз баршамызға мұбарак болсын. Білесіздер, кешегі өткен түн пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дүниеге келген түні еді. Мына мұсылмандардың мәуліт деп атайтын түніміз сол түн еді. Яғни таңға жуық дүйсенбі күні пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дүниеге келген еді. Бүгінгі тақырыбымызда сол жайды болмақ. Мәуліт жайында. Мәуліт деген не нәрсе? Дұрыс па, дұрыс емес па, қандай пікірлер айтылған, дәлелдері қандай болған деген секілді. Мәуліт деген сөздің өзі туған күн деген мағынаға келеді. Мына жыл санаған адам милади жыл санақ деп айтамыз ғой, милади деген Иса пайғамбардың туылған жылын айтатын еді. Ол да милад, сол милад, мәуліт деген барлығы бір сөзден шығады. Бұл мәулітті тойлау деген нәрсе хиджри 4-5 ғасырларда басталған. Оған дейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында тойланбаған. Сахабилер тойламаған бұндай нәрсені. Үлкен ғұламаларымызда бұл нәрселер көрілмеген. Бірақ 4-5 ғасырда басталған. Бастау сол жерден басталады. Енді бұл мәулітті атап өтудегі мақсат не еді? Біз дұрысына келетін болсақ, былай. Мәулітті тойлау деген сөздің өзі негіз дұрыс емес. Тойлау деген нәрсе, ол тойға айландырып жіберу деген нәрсе дұрыс емес бұл. Ал енді атап өту деген нәрсе бар, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның туған күні ретінде, бүгінгі күн сол күн деп той атап өтуі, сол жерде салауат айтылуы, Құран оқылуы, жаңа дұға жасалуы деген секілді бір салихалы істердің жасалуы. Атап өту деген. Со атап өту деген атпен қолданған. Со атап өтудің өзі 4-5 ғасырдан басталған еді. Бұның мақсаты не еді? Адамдарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қадір қасиетін жеткізу еді. Өйткені бір мұсылман пайғамбарын танымайынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның істеген сүннетін білмейінше дұрыстыққа, кемелдікке жете алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай жасаған еді? Пайғамбарлық келгеннен бастап көрсеңіз істеген іс-әрекеттер баршасы бізге үлгі өнеге. Түрлі-түрлі салаларда үлгі, кез келген салада, түрлі сала болғанда кез келген саланы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға үлгі қылып ұстануға болады. Қараңыз, мынандай нәрсе бар, дүниеге келген уақытының өзі жахилия дәуірі еді. Жахилия деген надандықтың шектен шыққан дәуірі еді. Өте қатты шектен шыққан. Мысалға Алла Тағалаға құлшылық жасау керек болған құлдар Аллаға емес, қолдарынан жасаған пұттарға табынып жүрген еді. Мүсіндерді жасады, соған табынды. Бұл надандықтың ең шектен шыққан түрі. Алла Тағалаға емес, өзін жаратқан Құдайды қойып, басқа бір пұтқа табынуы, басқа бір нәрселерден жәрдем сұрау қол жайып. Яғни бұл Алла Тағалаға ортақ қосу еді. Тура сол секілді әйел балалары адам қатарына қосылмастан бір шетке ысырылып қойылған еді. Керек болатын болса, бір адамның әйелі қыз босанатын болса, қыздарын өзінің Алла Тағаланың маған берген аманаты деп қарау былай тұрсын, тіріде жерге көміп жатқан еді. Бұл Құран Кәрімнің аятымен нақты бекітілген. Ва изал мауудату суилат би айи занбин қутилат. Тіріде көмілген қыздар қандай күнәсімен көмілгендігі сұралған шақта деп Алла Тағала Құран Кәрімде айтқан сол еді. Жазықсыз қыздарды көміп жатқан еді. Қыз болып туылғандығы үшін беттері қарайып кететін еді дейді. Бірақ адамның беті қарайып кетпейді ғой, негізі өзін-өзі қарай бет қылады адам. Ай, қара бет болдым елге, әйелім қыз туды деген сияқты. Бұл қандай түсінікке кеткен еді? Мына біздің қазіргі заманымызда той жасайды да, адам той жасағаннан кейін арақ қоймаса құдадан ұят болады дейді ғой. Сол құдадан ұят болады деген сияқты, қызымды көмбесем елден, халықтан ұят болады деген. Сондай надандыққа кеткен еді. сол надандықтан құтқарған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям еді. Зинаның қатты жайылған уақытында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Құрайш руының Хашим әулетінен шыққан еді. Абыройлы текті адамдардың арасынан зинадан емес никахтан, некеден туылған еді. Арлы абыройлы болып келген, өйткені Құрайш руы елге тамақ берумен, су қажыларға су берумен, халыққа қайырымдылық жасаумен атақты болған ру еді. Құрайш руы қалай бастаса, басқа арабтың рулары да солай жүріп отыратын еді, солардың артынан еріп. Сол Құрайштан Алла Тағала әдейі шығарған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды. Енді біз осы жерде қараңыздар, құтқа табынуды ең бірінші Алла Тағалаға жабылған жала үлкен зұлымдық ретінде бекітіп, бұны тыйды. Бұны қалпына келтірді. Зина мәселесінде тоқтатып, орнына неке деген түсінікті алып кеп кіргізді мұсылмандарға. Қараңыз, бұл деген сөз нәсілдің дұрыс жолмен тарауы деген сөзі. Дұрыс жолмен тарауына ықпалын тигізді әдейі. Осыған бет алғызды адамдар. Енді әйел адамдар адамның қатарына қосылмай тұрған уақытта алып келіп адамның қатарына қосу деген ол оңай емес еді. Елдің түсінігі сондай қара бет болдым деп елден безіп кетіп жатқан уақыт еді әйелі қыз босанғанда. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің әйелі қыз босанған уақытында сонда жаңа мұсылман болған адамдардың өзі хабар беруге батпай тұрады. Өйткені түсінік, халықтың түсінігі басқаша ғой. Сонда бір әйел кісіні жіберген әдейі. Ол әйел кісі келіп пайғамбарымызға, «Я Расулалла, әйеліңіз қыз босанды» деген уақытта пайғамбарымыздың жүзінен күлкі, қуаныш білініп, үстінде киіп отырған хирқасы, мына бізде джемпер дейміз ғой, сол секілді мына жеңі жоқ киімді хирқа деп айтады. Сол хирқасын шешіп қолына ұстатқан еді сүйінші ретінде. Соны көріп адамдар таң қалған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қыз туылғанда қуанғандығын көріп, кейін қызы өсе келе мойнына салып алып көшеде ұстап жүретін болған әдейі. Бұны көрген мұсылмандар, пайғамбар бұлай жүрген болса, біздің жаңағы үйден мойнымызға көтермей үйде тастап жүруіміз қандай ақымыз ол деген. Пайғамбардан артық бедік біз деп мойындарына көтеріп жүретін болған. Сөйтіп әйел адамдардың дәрежесін көтерген еді. Әйелдердің қанша нәрседе ақысы бар екенін де үйреткен еді. Адамдардың қатарына қосты қарамыз. Әйтпесе ол заманда үйіне әйел келмей қалса іздемейтін еді олар. Бірақ үйіне мал келмей қалса іздейтін еді. Малым қайда деп. Сондай дәрежеде еді. Малдан төмен дәрежеге түсіріп жіберген еді әйелдің. Енді соны көтеріп адам қатарына қосып берген еді. Ең соңғы құтпасын тіпті былай деп бітіргендігі айтылады. «Истаусау бин нисаи хайран» дейді. «Әйелдеріңмен жақсы қарым қатынаста болыңдар» деп еркектерге өсиет қылып бітірген еді. Және сол заманда рулық тайпалық дәуір болғаннан кейін бірін бірі құл қылу, бірін бірі шабады да қай руды шапса солардікін өздеріне құл қылып ұстап отырады еркектерін. Әйелдерін күң қылған еді. Сондай қатты белең алған дәуірде құлдарды азат етуге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдарды талпындырған еді. Солардың бірі білесіздер Биләл Хабаши атақты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның азаншысы болған. Умайя ибн Халафтың құлақ кесті құлдарынан еді. Азат болуы былай тұрсын, ол кісі адам қатарына қосылам ба мен деп. Өйткені құл деген түсінік жарты адам деген сөз. Толық адам емес. Құл жарты адам. Оны өлтірсе адамның жарты құнын төлейді. Қаласа оған итке берген сияқты нанды лақтыра салады алдына, қаласа дұрыстап береді өз еріктерінде егелеріне. Сол дәуірде Биләл азат етіліп келгеннен кейін Абу Бакрон сатып алғаннан кейін Умайя ибн Халафтан сөйтіп азат болып мұсылмандардың арасында жүреді. Сонда хиджрет дәуірі басталады. Меккеден Мадинаға көшу. Көшіп жатқан уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Биләлге айтады: «Ей Биләл!» деп жанына 3-4 адамды қосады. Мына адамдарды аман есен Мадина қаласына жеткізесің. Сені осылардың әмірі қылып тағайындадым деген. Сонда Биләлдің жылағанын көрсеңіз. Биләл соншалық көзіне жас ағып жылаған. Сөйтіп былай деп сөйлеген: «Ей Биләл, сен қайдағы жоқ сатылып жүрген құл едің. Адам қатарына қосылам ба, қосылмайын ба деп жүрген. Пайғамбар келіп сені әмір қылып тағайындады» деп жылаған кәдімгі. Өйткені ол өте қатты тебіренсе еді адамға. Сіз ойлаңыз, адам қатарына қосылам ба деп жүрген кезде сені әмір қылдым деген уақытта жылап жіберген адам. Өмірі жаңағы көңіліне келмеген нәрсесін істеген еді пайғамбарымыз. Бұл үлкен бір төңкеріліс еді. Надандық дәуірінің есігінің жабылып, адамдық дәуірінің басталуы еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осыны бастап бері қарай шығарған еді. Құлдарды азат етіп адамның қатарына қосуы еді. Міне сөйтті де бүкіл азатты құлсыз бар. Жоқ, азат адам бедіңіз баршасын есептеген уақытта Алланың алдындағы үстем болғандарын, тақваларын деді. Әйтпесе, Құрайштан болуың сенің артықшылығы емес. Қаралардан, қара нәсілді болуыңыз, яумаса, ағы нәсілді болуыңыз емес, тақва болғаныңыз Алланың алдында ардақты құрметтіңіз деп Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям белгілеген еді. Міне, артықшылықты немен есептегендігі. Бұның баршасы арасында бір надандық дәуірден адамдарды жарыққа шығару деген ол оңай нәрсе емес. Өте үлкен күш керектірді. 23 жыл бойы Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям уағыздап соны өзі көрсетті. Мадинаға барған қауымды Аус пен Хазраж деген екі тайпа бар еді. Өмірі бірін-бірімен соғысып келген. Соншалықты надандық таластарына барған Аус пен Хазраж тайпасы екеуі бір күні таласады. Сөйтіп айтады: "Кімнің адамы көп дейді, санайық" дейді. Сонда санаған уақытында Хазраж тайпасы көп болып шығады адамы. "Біз көппіз" деп мақтанып тұрған уақытта тоқтаңдар дейді. Бұл дұрыс санақ болмады. Қайтадан санаймыз дейді. Сөйтеді де өлген адамдарына дейін, қабірге дейін санай бастайды. Кім көп екен деп. Санаған уақытында енді Аус тайпасы көп болып шығып кетеді. Сонда Құран Кәрімнің аяты келіп Әлхәкумут такәсур хатта зуртумул мақабир деген. Сендерді көптік ісі алдандырды дейді. Көптікпен мақтануларың сендерді алдандырды, тіпті қабірге дейін бардыңдар деген аят сол еді. Қабірге дейін барып, өлілеріне дейін санап, біз көп біз деп тәкаппарланып жүрген адамдар еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келгеннен кейін екі тайпаны бірін-бірімен достастырды. Бірін-бірімен бауыр қылды. Сол екі тайпаның адамдары, қараңыздар, бірін-біріне соншалық дос болғандықты ата жау еді ғой бұрын. Бірақ кейіннен қандай ыстық бірін-біріне деген достығы бүгінгі күнге дейін әлі әсер етеді. Сол Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жасаған достығы еді. Ол да Алла тағаланың нығметімен ғой. Егер сен бүкіл дүние мүлікті жұмсасаң да олардың арасын жарастыра алмайтын едің, бірақ Алла тағала олардың жүректерін бірін-біріне байлады деп Құранның аяты келген. Яғни Алланың нығметімен болғандығы. Пайғамбарын жіберіп Алла тағала оған жәрдемші болғандығы пайғамбарына. Міне біз осыны көреміз. Қаншалықты осындай надандық дәуірден Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям адамдарды көтерді. Құран Кәрімнің وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ деген аяты осы Әнбия сүресінің 107-ші аяты. Біз сені әлемге тек қана рахым қылып қана жібердік дейді. Рахым етіп. Рахымды болғандығы мейірімділігі адамдардың қиыншылыққа соқтықпасын деп, дұрыстыққа бастасын деп соны адамдар талпындыруы еді. Мына Тәуба сүресінің 128-ші аятында Алла тағала айтады: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ сендердің араларыңнан, яғни өздеріңнен болған пайғамбар келді. Азизун алейхима аниттум. Сендердің қиналып қалғандарың пайғамбарға ауыр келеді. Харисун алейкум. Сендерге өте ынталы дейді. Сендерге өте бейім. Бил муъминина рауфур рахим. Муъминдерге өте мейірімді, рахымды деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің үмметінің қиналып қалғандығын ешқандай қаламайды. Бір қиыншылыққа бір мұсылманның ұшыраған көретін болса көзі қатты жанына бататын болған. Міне Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Құранның сендерге өте ынтық деп айтқаны. Аят осы еді. Адам қайтсем құтқарам деген. Бір хадисінде айтады: "Масали ва масалукум ка масали раджулин ауқада наран". Менімен сендердің мысалдарың бір от жаққан адамның мысалына ұқсайды дейді. Адам от жаққан уақытта түнде нелер келеді ғой, көбелектер, шегірткелер отқа секіре бастайды ғой, сонда адам тоқтатамын деп жүреді дейді, жаңа тоқтатамын деп. Тура сол уақытта мен де сендердің сол етектеріңнен ұстап тоқтатып жатқан секілдімін, бірақ сендер отқа қарай секіріп жатсыңдар дейді. Бұл деген сөз Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қайтсем осы үмметім құтылады деген бар талпыныспен, бар күш жігерін жұмсаған еді осы жолда адамдарды жарыққа шығару үшін. Міне Алла тағала сені жаңағы осы әлемге рахым етіп қана жібердік дегені осы еді. Мына мәуліт кештерінде, мәуліт ұйымдастырылған уақыттарда адамдарға Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның жеткізілуі соның үшін керекті болған. Соның үшін керек, тануы керек. қалай болды, сүннет қалай болған еді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл маңызды өте. Сахабилерді мысал ретінде беретін болсақ, өзі араб халқы ғылым адамдар емес еді олар. Олар көрген нәрсесіне еретін, айтқан нәрсені бұлжытпай орындайтын халық еді. Бұл да бір хикмет негізінде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол надандық дәуірінде арабтардың арасынан шығаруының өзі бір үлкен хикмет бұл. Гректің философтары сияқты, я болмаса Индияның философтары сияқты, олар философиямен ойлап, ақылмен зерттеп, мына путқа табынуымыз керек екен деп табынған халық емес еді. Олардан неге табынып жүрсіңдер мына путтарға деген кезде, уаджадна абана аля залик деген, ва инна аля асарихи муқтадун. Біз ата-бабамыздың осылай істейтінін көрдік, солардың артынан жүріп бара жатырмыз деген. Өздерінің де ата-бабасында білім болмаған еді ол нәрседе. Көргенін істеп жүрген халық еді. Пайғамбар келгеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның артынан еру керек болды олар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қалай әмір берген болса, тура солай орындады. Міне қазіргі дәуірімізде исламның негізі қандай екенін көргіңіз келетін болса, бірден сахабилер дәуіріне қарау керек. Болжытпай орындаған сол сахабилер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның әмірін. Міне бұл да бір үлкен хикметі. Ал егер жаңағыдай философия қатты дамыған бір қауымның арасынан шыққанда талас тартысқа түсірмеді. Ақылдарына салып ары жорамалдап, бері жорамалдап, түрлі-түрлі пікірлер кетірмеді. Бірақ сондай қауымның арасынан шықты, ниеттері таза болған, айтқан әмірді бұлжытпай орындайтын қауым. Соның баршасын қараңыздар, бізге үлгі етіп көрсетті соны үшін. Әлі күнге бізге үлгі. Сахабилер бір нәрсені істеген болса, сол бізге дәлел болады. Сахабилер бұл әмірді қалай түсінген еді? Құран Кәрімнің аяты келген кезде бұның мағынасы не еді? Сахабилердің риуаяттар келген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұны қалай түсіндіргендігі жайында. Енді бұл мәулид мәселесін 4-5 ғасырлардан бері аталып, осындай пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям туралы уағыздар жүргізіліп, салауаттар айтылып келді осы күнге дейін. Бұл мәулидті атап өтуге болады ма, болмайды ма дегенге адамдар екі топқа бөлінген. Бұны бірінші топ толығымен бидғат деген, керек емес деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тойлаған жоқ. Сахабилер тойлаған жоқ. Ғалымдарымыз тойлаған жоқ деген, бізге де керек емес деген. Бұның асыл негізі де жоқ деп қарсы шыққан бұл нәрсеге. Екінші топ адамдар айтқан, мейлі деген бидғат дейтін болсақ, бидғатты екіге бөліп, хасанасына кіргіземіз деген, жақсы бидғаттарға. Өйткені бидғаттың адасушылығы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисінде инна кулла мухтасатин бид'а ва кулла бид'атин далалах деген. Әрбір жаңа шыққан нәрсе бидғат, бидғаттың әрбірі тозаққа кіргізеді деген. Осы хадисіне сүйеніп сондай пікірге барған еді. Бұл бидғатты екіге бөлген ғалымдар шыққан. Имам Науави сияқты, Айз ибн Абдуссалам сияқты, Ибн Хаджар аль-Асқалани, Имам Субки сияқты атақты ғұламалар бидғатты екіге бөлген. Бұның бөлуінің себебі Хазірет Омардың дәуіріндегі тарауық намазын жамағатпен оқыған уақытында Омар өзі тағайындайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дәуірінде жеке-жеке оқылған еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям 3 күн оқытқан тарауықты жамағатпен. Одан кейін әр күн жеке оқитын болды. 2-3 адам бірігіп оқитын еді. Абу Бакрдың дәуірінде де солай болды. Омардың дәуірінде келген кезінде әр түрлі жамағат болып тарауық оқып жатқан көргеннен кейін баршасын бір имамның артына жинаған. Сөйтіп соның артына намаз оқыңдар деп тағайындаған 22 рекат қылып. Сол 22 рекат оқып жатқанын көрген кезде Омар ниъматил бидъату хазихи деген, мынау қандай жақсы бидғат деп айтқан. Сол сөзіне сүйеніп жақсы бидғат, жаман бидғат деп екіге бөлген. Яғни дінге қайшы болатын болса, Құранға, сүннетке, мүминдердің пікіріне қарсы болған істер жаңадан шыққан бидғат адастырушы деген, ал қарсы болмаған пікір ол бидғат хасанаға жатады деген, жаңағы 20 рекат оқыту секілді деген. Бұған тағы бір дәлел ретінде Рифаның хадисін көрсетеді. Бұл Рифаға риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артында намаз оқып тұр едік. Пайғамбарымыз рукуқтан көтерілді дейді. Сами Аллаху лиман хамидах деп көтерілген уақытта Роббана валякал хамд деп айтуды үйреткен пайғамбарымыз. Соны бір сахаби Роббана лакал хамду хамдан тайибан мубаракан фихи деп сөз қосып жіберді дейді. Ей Раббымыз, ең тамаша мақтаулар, ең мубарак мақтаулар саған тән деп бір сөз қосты дейді. Пайғамбарымыздың үйретпеген сөзін. Сонда намаздан кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жаңағы сөзді кім айтты дейді. Бір сахаби мен айттым дейді. Сенің сол сөзіңді 30 шақты періштенің қайсымыз бірінші жазамыз деп жарысқандығын көзіммен көрдім деген. Сол хадисіне сүйеніп қараңыз, сауабының бар екендігі, үйретпесе де жаңа теріс түспесе бұның сауапты іс екендігін көрсетіп, бидғат хасана деп осыған кіргізген. Бұл адамдар бидғат деген кезде екіге бөлген адамдар еді. Яғни болатындығына дәлел ретінде көрсеткен. Ал енді басқа бір ғалымдарымыз шыққан, мысалға бұл ғалымдардың арасында жаңағы айтып өткен Айз ибн Абдусалам бар, Ибн Хаджар аль-Асқалани бар. Бұл кісілер бұл бидғат деп атауға болмайды бұл істі деген. Өйткені бұның асыл негізі сүннетте бар болғандығы үшін бидғат атын беруге болмайды деген. Мысалы Омардікі жасаған ісі бұл қандай жақсы бидғат деп ат бергенімен ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 күн болса да жамағатпен оқытқан еді дейді. Яғни негіз бар деген сөз дінде. Қайтадан жамағатпен оқуға болады деген сөз. Ал Мәулидтің дінімізде негізінің бар екенін көрсететін мына хадистер деп көрсеткен. Біріншісі имам Муслимнің риуаяты. Суила ан саумил иснейн дейді. Дүйсенбі күнгі ораза туралы пайғамбарымыздан сұралды дейді. Бұл қандай ораза дейді? Дүйсенбі күні ұстап жүргеніміз. Сонда қала зака яумун улитту фихи. Ол күн мен туылғанмын деп айтты дейді. Бір. Екінші ва яумун буисту дейді. Яғни сол күні мен пайғамбар болып жіберілдім дейді. Немесе ау унзиля алейя фихи дейді. Ол күні маған Құран түсті дейді. Яғни рауидің өзі сөз жеткізіп жатқан кісі қайсы сөзді айтқаны тура есімде жоқ деген. Яғни біріншісі сол күні туылдым деді, екіншісі пайғамбар болып жіберілдім немесе Құран түсті маған деп айтты деген. Бұл деген сөз мен туылдым сол күні деп, туылған күнім деп сол күні ораза ұстауы бұл бір ерекше нәрсені жасаудың белгісі өзің туылған күніне. Бұл бірінші дәлел деген. Мен туған күнде ораза ұстау бір ерекше бір нәрсені істеу деген сөз дейді. Әйтпесе жай күндер секілді өткізе беретін еді оны. Бұл имам Муслимнің риуаяты. Екінші, мына Абу Лахабтың азабының жеңілдететіндігі жайында тағы бір хадисті келтірген. Абу Лахаб тозақта білесіздер. Бұл Абу Лахаб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзінің көкелерінің бірі. Сафа тауының үстіне мініп отырып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өте жақын адамдарын шақырған. Өзінің туысқандарын сөйтіп шақырып, маған пайғамбарлық келді деп айтқан уақытта сенің осы бос сөзіңді тыңдауға келдік па? Біз сонда мал дүниемізді, кәсібімізді тастап деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таспен ұрмақшы болған осы көкесі. Өтірікші деген. Сол көкесі Құран Кәрімде лағнеттелген, қарғыс айтылған оған. Құран Кәрім тілімен Алла Тағала тікелей таббат яда аби лахабин ва таб. Абу Лахабтың екі қолы құрысын, құрды да дейді. Ма агна анху малуху ва ма касаб. Оның малы да кәсібі де оған ешқандай пайда бермеді. Саясла наран зат лахаб. Алаулаған отқа кіреді дейді. Қараңыз, Абу Лахаб туралы айтып жатыр. Ва мраатуху хаммалатал хатаб. Оның әйелі отын тасушы дейді. Яғни дүниеде күйеуіне жәрдемші болып, Абу Лахабтың қарсы болғандығына пайғамбарымызға жәрдемші болып, сол пайғамбарымыздың есігінің алдына тікен төсеп жүрген сол әйелі тозақта жануына да жәрдемші болады деген сөз. Отын тасиды оның әйелі деген жануына. Не фи джидиха хаблум мин масатин, әйелінің өзінің мойнында да мықты есілген арқан болады деп айтқан Құран. Сол Абу Лахабты риуаятта айтылады. Әр дүйсенбі күні оның азабы жеңілдетіледі деген. Яғни бұл не үшін жеңілдетіледі деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туылған ең бірінші естіген уақытта өзінің Суайба атты күңін азат еткен екен ол кісі қуанғаннан. Бұл хадис имам Бухаридің Сахих атты кітабында, имам Бухаридің. Бұны кітапта никах бабында деп айтқан Бухаридің. Бірақ мен қарап көрдім, никах бабында емес, радаа бабында. Яғни емізу бабында. Баланы емізу бабын ашқан тақырыбын, соның астына хадистер жинақтаған, сол хадистердің арасында келеді. Қалаған кісі ашып көрсін. Тура осы хадис екінші жолмен келеді басқа риуаяттарда. Бұл хадисте айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Лахабты түсінде көргендігі. Ма халук дейді, сенің жағдайың не болып жатыр дейді. Сонда тозақтамын дейді. Бірақ әрбір дүйсенбі күні менің азабым жеңілдетіліп, мынандай су беріледі деп саусағының ұшын көрсетті дейді. Әр дүйсенбі сайын. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дұшпан болған, осы тозақпен уәде етіліп, Құранның тілімен қарғалған адамға осындай жұмсақтық жасалатын болса, сол күн үшін, яғни қуанғандығына сон. Ал әрбір мұсылман, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам келгендігіне қуанып, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам салауат айтатын болса, оның сауабы молынан болатындығы айтқан. Бұны айтқан имам Джалалуддин Ас-Суюти. Өзінің кітабы Китабул Маулид дейді, Маулид кітабында осы нәрсені айтып өткен. Енді бұл не үшін айтып жатыр? Бұл Маулидті атаудың және Маулидті атында адамдар жинап оларға уағыз айтудың себебі не еді? Құран Кәрімдегі لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ деген сендердің өз араларыңнан пайғамбар келді деп айтуы. Және لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Алла Тағала мүминдердің өздерінің арасынан пайғамбар шығару арқылы үлкен сый құрмет көрсетті деген аятына амал ету үшін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келуі мүминдерге деген үлкен сый құрмет негізі. Соны бағалау мақсатымен еді жасалып жатқандығы. Мына Дұха сүресінің соңғы аятында уәмма би ниъмати роббика фахаддис. Раббыңның саған берген нығметтерін адамдарға айт деген. Шүкір ету мақсатында айт деген. Яғни сізге бір нығмет берілген болса, сол нығметті Алла Тағаланың маған берген нығметі деп айтуыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның келуі ол ең үлкен нығмет негізі. Адамдарды құтқару үшін келгендігі. Ибрахим сүресінің 5-ші аятында уәзаккирхум би айямилла дейді. Алла Тағаланың күндерін адамдардың есіне сал деген. Ол күндер не деген кезде Ибн Аббастың риwayatı бойынша Алланың нығмет берген күндері деген. Адамның басына бір жақсылық нығмет келген болса, ол нәрсені адамдарға уағыздап айтуы, оны шүкір ету мақсатында айтуы, бұл үлкен бір адам Алла Тағалаға жасаған шүкірлігі болады. Адамның нығметті қадірлеуі, бағалауы есептеледі. Сол себеппен осы нені жасаған еді. Мәулітті жасаған еді. Білесіздер, хиджрет болған уақытта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ең бірінші хиджрет етіп барған уақытында, алғашқы уақытта яхудилердің ораза ұстап жүргендігін көреді. Сонда яхудилерден сұрайды: "Мына ұстап жүрген оразаларын не дейді? Не үшін ұстап жүрсіңдер?" дейді. "Бұл Ашура күні" дейді. Бұл күні Алла Тағала Мусаны Фирғауннан құтқарды, Фирғауынды суға батырды дейді. Сон үшін Мұса пайғамбар шүкірлік ретінде осы нығметке шүкірлік жасап, ораза ұстаған еді. Бізде сол оразаны ұстаймыз әр Ашура күні деп айтқан. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Мұса пайғамбарға сендерден гөрі біз жақынбыз деген. Және сөйткенде сол күні өзде ораза ұстаған, мұсылмандарға да ораза ұстаңдар деп әмір еткен еді. Ғалымдарымыз осындай жағдаймен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға уағыздау, Құран оқу, пайғамбарымыздың ерекшелігін білдіру мақсатында осы жақсы істерді, ізгі істерді ниеттене отырып жасаудың ешқандай күнәсі жоқ, қайта сауабы бар деп айтқан. Бірақ мына нәрсені ұмытпайық. Мәулид жасайды екенбіз деп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды еске алады екенбіз деп шектен шығып кетуге болмайды. Мына осы мәулид жасауға болады деген ғалымдарымыздың баршасы шектен шықпау деген шартты қойған. Яғни ол жерде би биленіп, арақ ішіліп, ондай жасалып кететін болса, бұл нәрсені харам деп түбегейлі кесіп тастаған. Харам болады деп. Адал нәрсе болу керек. Уағыз. Пайғамбарымыз туралы уағыздар айтылған болса, пайғамбарымызды қадірлеу мақсатымен жасалған болса, бұған рұқсат етілген. Ал бірақ басқа жағдай болатын болса, бұл нәрсеге тыйым салынған. Рұқсат берген ғалымдардың өзі бұған тыйым салған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде не деген? Халакал мутанаттиун дейді. Шектен шыққандар құриды деген. Сон үшін жасаған уақытта шектен шықпау керек екендігі. Бірақ атап өтуге болатындығы. Бұл атап өткен адамды мұндай жасаған, салауат айтқан, Құран оқыған, уағыздасқан жиналып, мұндай адамдарды мәжурун фихи деп айтқан. Яғни сол істер үшін сауап алады деген. Сон үшін бізде осындай күндерімізде, мына осы Рабиуль Ауал айын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келген ай деп әр мешіттерде кейбір жиындарда осы аталып өтіп, керек болса дастархан жайылып, адамдарға уағыз насихат жасалып жатыр. Сол нәрселерде хайырлы нәрселер болып жатқандықтан осыған рұқсат берілген. Алла Тағала осындай жерлерден, уағыздардан баршамызды пайдаландырсын. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жақсылап танып, артынан сүннетіне ерген үмметтерінен қылсын баршамызды. Субханакаллаһумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. Бирахматика я рахамар рахим.